Când o mor, domnie, prima ghere este mirea celor aici în lume. Adică, când se trezească omul din moarte stătească, când înțeleagă adevărul și se ceapă să-l ghidească. Așa cum la Sfântul Antonie cel Mare se spune că căzând în un fel de acedie profundă a sufletului, un fel de melancolie, el stând singur ani și ani, mult în pustie și încercând să-și facă de timpul să se roage neîncetat, a ajuns la un moment dat într-o stare de acedie, de plictiseală, de orice ar fi făcut, oricât ar fi muncit în mântirul vecinii, și crede în cum acesta, Sfântul acesta, chiar că se ostenea, chiar că încerca, adică până la sânge încerca, nu? Ca noi, că am încercat 2 minute, n-am reușit, dar m-am lăsat pe dânjal. Adică după ce încerca câteva luni și le ținea cu rânduială și cu osteneală, rugăciuni, nu știu, câte avea el mii și mii pe care le făcea pe zi și vedea că nu se folosește și că sfântul lui nu renaște, nu se rezidește cum se rezidea înainte și cum era înainte, a început să plângă înainte de Dumnezeu, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. De ce? De ce ți-a dus el harul? Ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Nu înțelegea ce se întâmpla. Și după multă rugăminte, că înainte lui Dumnezeu, după ce a încercat el multe, îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat și a descoperit ce trebuia să facă. Și a zis, muncește, că el nu muncea nimic. Ești mânca ce coajă de salcie sau ce era un fel de plante din care se făceau coșurile. Din coaja aceea mânca, din rădăcini de plante, ca tot sărăcirului se fărnea și nu avea nevoie de nimic. Deci nu avea nevoie să muncească. Munca era folositoare, că Dumnezeu l-a făcut pe om și pe el, într-un fel, creator, și pe el să facă și el ceva, să lucreze și el ceva. Omul nu poate să rămână numai la nivelul creației și slăvești. Trebuie să aibă și o creație a trupească, ceva în care să se folosească și trupul. Cât de puțin, cât de puțin. Și a zis, muncește și roagă-te. Și se vedea pe sine muncind, stând jos și muncind și făcând coșuri, se vedea așa ca într-un film pe el. Și ridicându-se și rugându-se către Dumnezeu. Și iară, așa, și iară. Și atunci a zis, faci asta și te vei mântui. Și, nu, faci asta și te mântuiește. Aici e cuvântul care, la care vreau să ajungem. Și te mântuiește. Adică, nu zicea, faci asta și te vei mântui cândva. Nu. Ci în sine, lucrul ăsta, că muncea, că se ruga, că stea să tuim cu mintea la Dumnezeu, că și atunci când lucra era cu mintea la Dumnezeu, că asta era calea prin care să ține mintea la Dumnezeu neîncetat, era mântuire în sine. Asta era mântuirea, mântuirea lucrare, e o chestie pe care o faci de acum. Nu că e cândva, oarecând. Dacă nu o ai de acum, nu o să o ai nici atunci. Mântuirea, de fapt, este revenirea la starea aceea în care se zice și din toți copacii raiului poți să mănânci. Și zice târguiește Sfântul Ioan Damaschinu, adică prin toate ale lumii, adică prin toate acelea de acolo din rai, se ridici către Dumnezeu, zicea Sfântul Ioan Damaschinu. Toate se ridice către Dumnezeu, pentru o târguire mai adâncă. Adică toate să te ajute spre ființare, spre ființă, spre lucrarea ta ființială, lăuntrică. Toate să te hrănească, toate. Adică, în înțelesul firesc este să mănânci ca să trăiești, dar, de fapt, niciodată nu se rezumă numai lucrul ăsta, mănânci și să trăiești atât. Mănâncă și trăiește. Și prin toate să te ridici la Dumnezeu, toate se poate să te hrănească spre Dumnezeu, să te hrănească cu Dumnezeu, prin toate se poate ridica mintea spre Dumnezeu, înțelegeți? Asta este, de fapt, tâlcuirea sufletească a cuvântului ăsta. Și, ei, cei care înviază aici pe pământ, încep să poată zice, înviază sufletește. Prima înviere asta ar fi. Ca învierea aceasta sufletului este aceea care încep să poată să vadă, să bănuiască măcar, nu să vadă, să bănuiască în spatele oricărui lucru ce îi se întâmplă, oricărui lucru care îi scoate Dumnezeu în cale, oricărui cruci pe care se suportă, oricărui greutăți sau bucurii pe care dă Dumnezeu, să vadă mâna lui Dumnezeu și prin ea să se poate ridica spre Dumnezeu, să poată să ridice Dumnezeu. Că de aceea zice, mulțumiți pururea, că zice, cum să mulțumești pururea când te doare măseaua, te doare nu știu ce se întâmplă, păi asta cum te mulțumești? Era un adânc mare în spatele acestor cuvinte, că mulțumește Dumnezeu pururea pentru toate. Și sunt multe locuri în Scriptură în care se zice să mulțumim Dumnezeu pentru toate. Și sau să le facem toate spre slavă Dumnezeu cu asta, tot asta înseamnă. Să facem cu mulțumire. Că ori de mănânci, ori de bei, orice altceva fac să le faci spre slavă Dumnezeu. Și cum se poate așa ceva? Ei, acestora ce li se cere așa, li se cere o măsură mare, de fapt li se cere întoarcerea în raiul minții. În raiul așezării lui Dumnezeu în inima ta neîncetat. Că cel care poate să le primească toate și cu bucurie să le primească ca de la Dumnezeu și să le se mulțumească pentru ele la Dumnezeu, așa mare se va numi, acela deja este în rai. Acel suflet deja presimte, așa cum zice Sfântul Isaac Siru, Dar sufletul care s-a cutremurat și plânge, lasă lacrimea mare, aduc... trăind cuvintele Lui Dumnezeu, lucrând poruncile Lui Dumnezeu și de bucurie, nu lacrimea mare, lacrimi de bucurie, lucrându-le și de fericire, acela a văzut în taină porțile împărăției cerurilor. Zice, sufletul acela deja a văzut în taină, deci a pregustat puțin din împărăția cerurilor. Deja sufletul acela, într-un fel, e înviat. E pe calea învierii. E, faci asta și te mântuiește. Adică, mântuiește-te. Mântuirea e un proces, e o lucrare a ta pe care o faci tu cu Dumnezeu, nu că e așa, coronita, nu ți-o dau încă. E aici, sar după ea. Poate să dau, poate nu ți-o dau. Nu. Și de acum ți-l dă Dumnezeu. Depinde dacă tu vrei să iei sau nu, dacă te pornești pe drumul ăsta sau nu te pornești.
Părinte, dar chiar e posibil că ai o mare minunție.
Slavă
Domnului pentru Dumnezeu.
Da. Păi, dar de ce? Ce ai făcut contract cu Dumnezeu? Adică, nu știu, mi se pare o orbire sufletească îngrozitoare în care noi stăm și nu vrem nici cum să ieșim din ea. Adică noi știm foarte bine că am venit pe pământ, că a fost minunea minunilor că n-am fost avortați. Minunea minunilor îngăduită de Dumnezeu. Vroită de Dumnezeu, dar de oameni nu prea voită, că i-au fost destul iros care n-au vrut să lasă. N-au vrut să lasă. Și acum avem iros în fiecare casă. Și zice, am îngăduit Dumnezeu să te naști. Da. Dar de aici încolo, că îți dă Dumnezeu 10, 7 ani, 12 ani, 50 de ani, ai făcut un contract, el dinainte ai zis, fii atent, 70 de ani, nu se poate mai puțin, pentru că nu știu ce și nu știu cum și eu dau și tu îmi dai. Ce să-i dai tu? Ce știi tu? Adică, dacă era s-o să fii din neființă, să apari, existi. Și când va s-o el să te ia? Nu știe mai bine când să te ia. Nu cunoaște vremea sorocită omului când trebuie să ia acel suflet. Nu știe el, adică, și știind toate astea, că nu avem nicio nimic prin care să putem spune că da, atâta voi zi, că acela trebuie să trăiască atât, acela trebuie să stea atât, acela trebuie să sufere așa, acela trebuie să trăiască așa, acela trebuie să nu trăiască așa. Nu știi, că de unde știi tu ce, așa ca pietrarul acela, așa cum acel sfânt s-a rugat ca pietrarul ăla să se îmbogățească, să poată ajuta pe cât mai mulți oameni. Nu știți povestea ce v-am tot spus-o. Și când s-a îmbogățit pietrarul, s-a făcut demitar și a plecat de Constantinopol și s-a făcut un zgârie brânză și un rău. Înțelegeți? Când dă omul de bani, nu mai era ca pietrarul dinainte care a ajutat pe tot necăjitul și a fugit să-și facă mari palatul din Constantinopol. Și-a dat seama el că mai bine era cum a îngăduit Dumnezeu ca să fie pietrar în continuare, să facă în piatră, să scoată din mâinile lui sângerând de bani și cu asta să ajute și pe alții. Și deci știi tu ce e mai bine pentru un om că a îngăduit unui om Dumnezeu să se nască cu orbire? Poate că așa e mai bine pentru el și măcar din puțină suferință avea cu acesta Dumnezeu a scoate veșnica sărășuire cu el în împărăția cerurilor. Și atunci nu știi. Da, și-a făcut, ce poți să faci? Așa ne zice Pavel și zice, poți tu, vasule, să zici de ce m-ai făcut așa sau așa, că deci pe mine ce m-ai făcut de necinste? De necinste în fața lumii, că nu, în fața Dumnezeu nu e de necinste niciun vas. Că pe mine de ce m-ai făcut așa și nu așa, de ce părul meu e îndurat și nu e așa. De ce așa și așa, de ce nu așa și așa, de ce eu am boala aia și ăla n-are boala. De ce eu nu știu cum, de ce eu-s gras, de ce eu-s slab, de ce eu-s... Uite așa, înțelegeți? Uite așa am gătit Dumnezeu. Nu știu pentru ce. Cine știe de la cât te-a ferit Dumnezeu, cunoscându-ți firea ta, prin ceea ce ai tu și poți tu. Nu o știi. Dacă poți primi toate acestea cu bucurie și cu mulțumire, este mare lucru, adică nu poți să ajungi la măsura înțelegerii heruvimice, adică să fii ca îngeri înțelepciunii, să poți zice asta mi-a dat Dumnezeu pentru asta, asta mi-a dat, asta, așa cât un părinte la câte 200-300 de ani li se dă darul acesta, dar știi de ce ți-a dat Dumnezeu în cazul la vremea aia, cum era părintele Arsenie, ți-a dat vremea aia pentru că așa, s-a dat în vremea aia pentru că așa, părintele Porfirie, pentru că spunea din neam, din două, trei generații de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și cine a făcut și ce a făcut și ce a făcut de Vărfirie și de ce a făcut și ce s-a întâmplat și ce urmări a avut. Dar astea sunt daruri rare. Și Dumnezeu îngăduie la urmă o sără mică oricum se poate ști de către om. Pentru că în crengătura și mulțimea de legături cu ceilalți, că de ce unui om într-un sat îi se îngăduie ca o lună de zile să stea la pat bolnav. Pentru că se vor cutremura cinci alții din sat care se vor pune și mai, să se mai roage. Înțelegeți? Și oricine va chema numele lui Dumnezeu, nu va pieri. Și pentru rugăciunea aia a spus atunci cu tot sufletul de ăla. Poate că în porțile împărăției cerurilor, cine știe cum va judeca Dumnezeu? Că s-a rugat și el cu tremur de suflet atunci în luna aia, de două ori. Pentru că l-a văzut pe ăla căzut la pat prietenul lui. Înțelegeți? Ce știi tu? Și de ce? De ce mi-a îngăduit? Nu știi. Deci noi, nu, nimeni nu va ști niciodată, de aceea Antonie cel Mare încercând să înțeleagă lucrurile astea. De ce unii așa, de ce unii așa, de ce unii așa? Toți ziceau, de ce, Doamne, de ce? Și au auzit cuvânt, deși lui se descoperea și Moise venea să descopere lucruri tainice, dar ăsta era mai presus de puterea lui de înțelege. Ce să-i spună? Toată îngregătura, tot ce putea, atâtea lucruri care se întâmplă pentru că un om moare acum sau nu moare acum. Pentru că un neam se cutremură că a murit unul acum și un neam nu se cutremură. Și ce să spui? Să explici toate tainele acestea, tainele sufletești ale omului și toate? N-ai ce să explici un om. Nu poate încăpea în mintea lui acum. Și nu îi folosește. Astea sunt tainele lui Dumnezeu. Și îi zice Dumnezeu, Antonie, nu-ți folosește ție acestea să le cunoști. Tu mântuiește-te. Este treaba ta, înțelegeți? Asta a fost cuvântul Dumnezeu către Antonie cel Mare când el zicea de ce, de ce, de ce, de ce. Și atunci nu atât de mult nouă ne folosește că de ce mi-a dat Dumnezeu asta sau aia sau aia sau aia. Și atâta timp ne pierdem chestia asta. Oare de ce? Stăm să ne gândim. De atât de adânc lucru și atâtea lucruri sunt în... Atâtea taine sunt de la Dumnezeu și suntem legați de atâția oameni, că noi suntem definiți în legătură ca cu sute de oameni suntem definiți. Ne definim pentru că vedem cum se uită la noi acela și zice, păi eu cred că sunt așa. Te poți tu defini pentru că te definesc alții, spun, tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa, te definești și tu, vezi în fața Dumnezeu cum ești în oglindă în lege și zici, cam așa sunt eu. Știi tu? Nu știi. Și atunci, nu știu dacă are rost să pierzi vremea spunând de ce am gândit Dumnezeu aia sau aia, ci să crezi desăvârșit că știe Dumnezeu și să le primești cu mulțumire știind că tot pentru mântuirea și pentru întâlnirea mai dramnică cu Dumnezeu s-a întâmplat asta cu tine. Întâlnirea interioară, nu neapărat murind. Întâlnirea prin învierea sfătească acum, încă pe pământ. Fericit cei ce învie acum prima oară, zice Scriptura prin Apocalipsă. Deci cei ce învie acum prima oară nu vor mai avea parte de moartea cea de-a doua, zice Scriptura, zice, moartea cea de-a doua. Deci este o înviere primă, este o moarte primă, este o înviere a doua, este o moarte a doua. Învierea primă este aceasta sufletelor. Prima moarte este aceasta a trupurilor. A doua moarte este aceea desăvârșită a sufletelor. Adică o sânda veșnică. Aceea e moartea a doua. Deci fericiți cei ce învie prima oară că nu vor avea parte de a doua moarte, adică a moarte veșnică, cea mare. Iar deci vor ieși, vor veni cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut rele spre învierea osândei. Adică spre moartea aceasta, cea de-a doua a sufletelor. Iar prima moarte este aceasta trupească, a doua moarte, cum am zis, aceasta sufletească, prima înviere aceasta, e aceasta, e așa, invers. Prima înviere aceasta sufletească, a doua înviere aceasta trupească, dincolo, când va fi mare înviere. Da. Ce înseamnă acei 1000 de ani despre care se vorbește în Evanghelie după vremea, după venirea lui Iisus? Nu este vorba de 1000 de ani. Foarte mulți s-au înșelat, au fost părinți mari care, neștiind încă și neavând biserica încă un, biserica în sine toată, neavând o hotărâre mare în sinoadele ecumenice în care se adună să zică ce zice tradiția, ce ne-au spus apostolii, ce ne-au spus. Deci, mergând după învățătura Scripturilor, dar mergând și după învățătura, cum a explicat apostolul cei mari aceste evanghelii, cuvintele lor, care sunt în tradiție și care numai când toată tradiția rămâne de acord asupra unui lucru, se socotește adevărat. Nu că o tradiție mică, locală, zice că nu știu ce. Și prin asta gata. Nu. Ei, și au fost atunci la început și situații în care mari sfinți încă n-au știut ce să zică despre asta, cum a fost Sfântul Grigore de Nazia, de Nisa, care... Deși, până la urmă, nu putem spune că era milenarist, crezând că... Și au fost alții, au fost Tertulian și alții care au crezut că au... Ia, e vorba de 1000 de ani în care va veni Hristos și va sta cu cei drepți. Și cei răi vor fi încă în mormânt, morminte și vor fi în viață după cei 1000 de ani de mare bucurie și de mare stăpânire a vinului pe pământ. Nu este vorba de asta. Toată tradiția și toată învățarea bisericii și a apusului și a răsăritului care sunt din aceeași rădăcină și au păstrat adevărul ăsta, este că cei 1000 de ani, când se vorbește de 1000 de ani, așa cum acolo când e vorba de 1144 de mii de drept, nu e vorba cum făceau cei de la Martorii Jehova, că ei ziceau că sunt drepții care vor veni cu Hristos pe Noi Cerului. Și erau puțini și atunci ziceau, încă nu suntem. Cât suntem? Atâția? Nu, nu la această uita, nu știu la ce. Și ziceau, cât suntem? Atâția, 100.000. Ei, mai avem 44.000 și când o să fie secta noastră 144.000, vine sfârșitul. Că zice acolo și va veni Hristos înconjurat și de 144.000 de drepți, care sunt curați și care nu știu ce și nu știu cum și nu știu. Și ziceau, noi suntem aceia, că noi ținem mărturia adevărată lui Hristos și așa. Și când au depășit, când a fost așa, cam la 144.000, au zis, gata, vine sfârșitul, gata. După au depășit, sunt mult mai mulți, sunt 1.000.000, nu știu ce. Nu mai prea merge, nici la ei nu mai merge așa literal. Nici acolo nu-i vorba de așa, de 144.000 fix. Nu are... Poate doar așa, uneori, cifrele acestea care se spun au un înțeles... El întotdeauna, majoritatea situațiilor au un înțeles metaforic. Așa cum Mântuitorul de multe ori se folosește și zice, nu zic ție de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7, nu? Dar asta nu înseamnă că Petru stătea și șopotea. Deci te-a mers la ta și spre asta. Se ajungea la 490. Da, la 491 l-am ras. Adică... Deci era clar că Mântuitorul spunea că de 100 de ori, de nenumărate ori, de infinite ori, iartă fratele tău, aproape de iartă. Asta era. Nu că... Se întâmplase că Pavel folosește numărul 7, Petru, și zice, Doamne, să iert o oară de 7 ori, și cumva ca să folosindu-se și el de numărul care l-a dat Petru, a zis, nu ție de 7 ori, ci de 70 de ori de 7. Adică era așa că și mai zice, de nenumărate ori, Petru, înțelegi? Că... Nu știu, de multe ori parcă e mai interesant așa să spui o cifră mare, în care omul se rămâne crucit și să zică atâția ori, 490 de ori. Dar cine poate ierte de 490 de ori pe zi? Nu cred că a ajuns nimeni să unei singure persoane, adică nu diferite. Și atunci nici asta n-a depășit-o nimeni. Și dacă l-au literar, și dacă l-au numeric, și nu depășit-o nimeni, sigur. Dar aici nu era vorba de numere, nu era vorba... E așa și aici, la 1000 de ani, e vorba de infinitul veac, veacul, vremea zilei a 8-a, care n-are sfârșit. Când e vorba de 1000 de ani, când zice Dumnezeu că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și că o secundă e ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o clipă, nu? Nu e vorba de 1000 de ani neapărat. E tot așa, e luat așa un cuvânt ca să înțelegem, să poată zice ceva, să poată, trebuie să spună ceva. Dumnezeu s-a smerit fiind cuprins în niște cuvinte, niște înțelesuri. Așa se smerește și El când încearcă să definească ceva și spune niște lucruri așa, raportându-se la un număr, la ceva, ca să poată înțelege mintea noastră. Și atunci, nu neapărat, numai 1000 de ani, dar mai mult de 1000 de ani, nu poate Dumnezeu să facă să fie câte o secundă, dacă 1001 ani, nu mai poate. Nu e adevărat. Deci, că la Dumnezeu, 300 milioane de ani sunt ca o secundă și ca un... Nu putem zice așa, este la Dumnezeu neputință, zică, nu mai poate, ce mulți ani, ce greu a fost. Nu. Deci nu e vorba de asta, e vorba că, e așa și aici, 1000 de ani, împărăția aceasta de 1000 de ani, e foarte clar că e vorba despre... O împărăție veșnică a împărăției lui Dumnezeu, o împărăție care nu avea sfârșit. Ori, de ce au înțeles părinții lucrul acesta? Pentru că se știe clar în toate prorociile că împărăția aceasta, prorocită încă de la nașterea lui, încă de îngeri, încă de Simeon, încă de toți, încă de vechi, de la Isaia, de la toți, că împărăția acestui Mesia nu va avea sfârșit. Acest Hristos va veni cu o împărăție care nu are sfârșit. Ori, dacă ar fi să luăm literar, așa... cuvântul din Apocalipsă și am zice că nu, 1000 de ani, nu numai 1000 de ani decât atât și pe aceea Dumnezeu toate se va închina Tatălui, deci se încheie împărăția Fiului de 1000 de ani, atâta stăpânește, nu e infinită, nu e fără sfârșit și o dă Tatălui și Tatăl se retrage și toate le dă înapoi lui. Nu e adevărat, părinții au și înțeles asta. A fost la început atunci, așa cum și Origen, nefiind încă lămurite lucrurile originii sufletului și când este zidit sufletul și toate acestea, că nu erau lămurite în creștinism, că nu se discutaseră clar, nu se puseze punctul pe ei, să zică, da, așa, și-a dat și eu cu părerea cei cu, de pe unde sufletele. Și-a greșit și-a apărut această teorie că sufletele sunt înainte de a ne naște noi și-au fost și ele alături de îngeri când au căzut îngerii și tot felul de povești de genul ăsta pe care le-a greșit Origen. Dar el și spunea prin lucrurile acestea că poate greșesc, că nu știa ce să zică. Dacă biserica va socotii altfel, îmi retrag totul. Deci el dibuia, încerca să dibuiască. După aceea, toată mărturia bisericii vorbește de zidirea sufletului de către Dumnezeu în momentul conceperii. Deci atunci îl zidește Dumnezeu sufletul și îl ținește în trup. Înțelegeți? Nu înainte, nu cu mii de ani, nu veșnicii, nu reîncarnări, nu povești. Și atunci. Așa și aici. Nu se știa încă foarte clar și fiecare și-a dat cu părerea. Sfințenia nu însemna că nu poți să dai și tu cu părerea. Să ai un gând. Dintr-o dată ești așa înlemnit în proiect, nu mai poți nimic, o săgeată ți intră în creier și nu mai poți nimic și nici cum. Petru era coborâse Duhul Sfânt asupra lui, la cinzecime, pentru cuvânt de 10 minute a întors mulțimi de mii de oameni. Ce 10 minute? 5 minute. Și el zicea, nu, trebuie să se taie împrejur. Nu se poate. Și Pavel zicea, nu trebuie să se taie împrejur cei care vin din credințe, care nu sunt iudei, cei care nu sunt iudei. Ca să fie creștin, nu trebuie să iasă împrejur. Și Petru zicea, nu, trebuie să iasă împrejur. Și a greșit, a greșit. El era el pe care trecea cu umbra peste oameni și se făceau bine. Cu umbra. El și-a greșit. Și Dumnezeu nu i-a luat harul pentru că a greșit aici. Înțelegeți? Dumnezeu nu ne face niște automate așa. Deci ne-am simțit, nu mai știi nimic, nu mai ai personalitate, nu mai ai nimic, ești cu ochii holbați, continuu, extal, așa, nu mai... Și ești numai un transmitător de date, așa. Asta face diavolul. Ăștia care zic că sunt, așa zis, și transmitători ăștia așa. De... Cum? Nu, emisari. Au de mine, lor. Cum? Medium. Așa, medium aceștia. Ăștia sunt slugi. Ăștia sunt slugile. Ăștia nu mai au puterea asupra. De exemplu, Sfântul Simeon, nou teolog, spunea cei ce cad în extaz, în stări așa de în care nu-ți dai seama, așa se zicea, sunt începători. Deci, Dumnezeu nu ne vrea așa într-o stare de extaz, nu mai știi nimic, nu știi pe ce pământ suntem, am spus ceva, nu mai știi nimic, am zis ceva, ce am zis eu oare? Dumnezeu ne vrea împreună lucrători, împreună zidirea împărăției, împreună cu El. Iar cei ce îmi vor urma mie la zidirea din nou a lumii, zice Dumnezeu. Și, deci Dumnezeu îl ia pe om împreună zidirea la această zidire din nou a lumii duhovnicești. Așa, așa ne face Dumnezeu, știți? Și iar căderea asta ne sta, așa stări de... Nu mai știm de capul nostru și asta nu e un nou Dumnezeu, Dumnezeu ne vrea lucizi împreună cu El lucrători, lucizi, clar, vii, știi ce facem.
Dar de ce pune accentul? Acolo...
Asta o să vorbim o altă dată. E prea mă zis acum, de ce și cum, și diferența asta de nuanță. Da, să vorbim, da, și în privința asta sunt diferențe, tocmai și aici, pentru că... În vechea tradiție se știe foarte clar și regulară că aceste stări de extaze, care nu mai știe, nu sunt dorite de Dumnezeu, Dumnezeu nu ne vrea niște cabluri de transmisie așa. Deci noi nu știm ce facem, ne vrea împreună lucrător cu El și nu distruge personalitatea omului. Și o zidește și o rezidește și o întoarce spre El cu toate ei. Dar e mult de spus aici, e mult de pus accente și virgule și cinte și iote și așa. Nu mai știu ce vreau să zic.
Eu vreau să întreb atunci numărul zilelor de domnia lui Anticristul este exact?
Nu, acolo se pare că totuși e vorba, pentru că de ce? Zice numărul de domnia zilelor e 1260 nu știu cât, adică 3 ani și 6 luni, exact 3 ani și 6 luni. Pentru că noi putem să mergem exact cu să zicem că poate fi, deci nici nu spunem cu tărie de foc, ca așa, numai așa. De aceea și Apocalipsa a fost foarte puțin interpretată de părinți, pentru că e atât de metaforic, atât de difuză, n-a putea spune cu lucrăritate totală, că asta știm noi ce știm, încât nu prea s-au băgat părinții să explice. Și, dar putem zice că totuși eu, mie, sunt 3 ani jumate, pentru că 3 ani jumate a propădit Hristos pe pământ, pentru că 3 ani jumate a închis Dumnezeu celor prevenea lui Ilie, pentru că 3 ani jumate și multe putem zice de 3 ani jumate. Pentru că chiar a pregătit vremea aceasta și toate prevesteau în sensul că Anticristul îl imită pe Hristos, înțelegeți? De aceea și este numit Anticrist. Îl imită în sens negativ, face lucruri contrare lui, dar asemănătoare, că nu știe. Ați văzut că și liturghiile satanice, ați văzut, știți poate că și liturghiile satanice sunt foarte asemănătoare. Până și masonii, cei care fac noul cult mondial, care încearcă să se impună, se îmbracă în niște șorțulețe și asemănătoare cu patrafirile și cu tot felul de clamide, de astea, așa cum se băiacă preoții. Deci, vor să imite. Nu pot să... Ce să aducă noi? Imită, dar caricaturizează și urțesc așa, fac niște chestii, niște ritualele lor acolo, dar tot așa, cu o masă sfântă, pe care numesc masă sfântă, și cu tot felul de lucruri, dar întorc liturghia, adică fac urciuni în locul, aduc jertfe pisici, fac tot felul de... Nu masoni, sataniști. Și deci, da, sunt asemănătoare cu liturghia, fac un fel de liturghie, o și numesc liturghie neagră. Și, sau ca la puteză, la închisoare. Și, dar le caricaturizează, le imită pe Hristos că nu pot să aducă ceva nou, nu știu ce să aducă. Și îl întorc spre urât, spre negativ, spre moarte, spre urăciune. Așa și aici. Satana va încerca să limite pe Hristos până și aici. Adică Antichristul tot 3 ani jumate va încerca să propodească, să-și facă damblaua, să urle răgnind pe cine se înghite. Asta va fi. Deci va 3 ani jumate. Despre asta mulți vorbesc și spun. Deci nu-i neapărat că nu vor fi cei 3 ani jumate care se vorbește, și da, ci se scurtează zilele acelea, nu știu cum, în ce sens să vă zic. Adică se ușurează pentru oamenii care vor fi în credință și se vor ține de credința în Dumnezeu. Adică se va ușura, nu știu în ce chip și cum, greu de spus.
Poate ajunge mai târziu prigoană.
Nu știu în ce chip, dar Dumnezeu va ușura mult suferința celor care se vor ține tare în credință. Le va ușura, îi va ajuta. Este cu neputința Dumnezeu cel care a putut să facă pe Moise să se simte că a stat acolo câteva zile pe muntele Sinai și l-a stat 40 zile și n-a mâncat și n-a avut nimic? Ce este cu neputința? Adică n-ar putea Dumnezeu și trecuseră 40 de zile și el n-a știut. Este cu neputința Dumnezeu când cei 7 tineri din Efes au stat, s-au ascuns într-o peșteră, știți cum a fost, pe care la rugăciunea aceea pe care o citim pentru somn. Să vrem să dormim, veniți la preot și tot vă citești rugăciunea, printre care, printre întâmplările pe care spune preotul acolo, zice: și fă, Doamne, să fie somnul lui ca celor 7 tineri din Efes. Care ce au făcut? Era vremea prigoanei, sărașii de ei s-au ascuns într-o peșteră, și-au luat merinde cu ei acolo tot ce trebuie și au pus piatră la o intrare și nimeni nu știa că acolo e peșteră. Era o peșteră mai necunoscută. Și stătea acolo, probabil cu lunile, mâncând pe zmeți și nu știu ce, ca să știu să treacă prigoana, pentru că se mai schimbau împărați, se mai schimbau politicile Imperiului și se mai erau momente de respiro în prigoanele acestea. Ei n-ar fi vrut să se repede de Hristos, dar nici nu cred că erau încă în stare să zică: da, mă duc acum mor pentru el, îl rezist la orice crimă, la orice suferință, la orice. Și atunci s-au ascuns, m-au făcut majoritatea de greșinilor, mulți. Și au dormit acolo și când s-a trezit, a zis unul dintre ei: du-te și vezi, cumpără din piață, că uite, nu mai aveam. Și s-a dus acela cu banii lui vechi și trecuseră 372 de ani între timp. Era de Imperiul Bizantin, liniște, s-a mirat, niște schimbări multe, biserici, altă lume, altă îmbrăcăminte. El era alt om. Și s-a dus acolo prin piață, a întrebat și când s-a uitat așa la banii lui, a zis: ho-ho! Nici nu mai știa nimeni ce-s banii aia. Erau cu un chip de împărat uitat de mult. Și s-a cutremurat mult orașul și s-a tulburat și cum acela. Și a început acel om să povestească, a ajuns la episcop, i-a povestit, a zis: bine, te credem pe tine? Da, prietenii mei sunt în peșteră și cum? Du-ne la ei. Și s-a dus acolo, au dat piatra la o parte, toți erau mercați, sunt deșminte vechi. Și ei, fără să știe, dormise de 371 de ani. Era în Imperiu chiar atunci o mare dispută teologică la Constantinopol despre că va învia chiar așa, chiar vom învia cu trup sau numai așa o chestie dochetistă, părut cu trup, dar de fapt nu cu trup. Și Dumnezeu a vrut să lămurească lucrurile acestea prin acei 7 pe care știm dinainte că va veni vremea să se ispitească oamenii că va fi înviere sau nu va fi înviere, sau cu trup sau fără de trup. El a dormit pe aceea 371 de ani și aceia s-au trezit acolo, i-a dus și pe cei șapte împreună cu cel și al 7-lea, s-au dus, au mărturisit toate, au spus fiecare parte, s-au spovedit, s-au împărtășit și au murit transformându-se în praf și cenușe, în scurt timp după aceea. Ca și cum ar fi fost mort de 371 de ani. Întorcându-se din nou în ceea ce ar fi trebuit să fie dacă ar fi murit de 371 de ani. Și asta a fost. Dar somnul acela lung de 371 de ani, fără vise, fără durere, fără fric, fără... Că nu n-a zis niciunul ce coșmar am avut. Era feste și bucuroși. Îl folosim în rugăciunea pentru cei adormiți și cei care vor să doarmă și zice: dă-le, Doamne, ca somnul să fie ca celor 7 tineri. Nu de 37 de ani. În sensul de ușurătatea somnului, de liniștea cu care se doarmă. Și să știți că Dumnezeu ascultă și oamenii chiar dorm după aceea. Să știți. Dar cred că și mai mult ar dormi și ar fi mai... Nu că ar dormi mai mult, dar dacă ar ști și întâmplarea asta și ar ști la ce se referă preotul când zice ce zice. Sau se mai zice de Abimelec la via Agripei, când văzând el căderea Ierusalimului, atât de mult se tulbura, atât de mult îl durea, încât Dumnezeu, ca să nu vadă suferința aceea, să nu vadă cum cade Ierusalimul, să nu vadă, l-a adormit în via Agripei acolo și a trecut și căderea Ierusalimului și a dormit mult și bine, fără să vadă și s-a trezit la vreme de liniște. Și acea întâmplare se spune și despre cei 7 tineri, zice că aceștia adormind în peșteră ca și simțindu-se bine și fiind încălziți ca la pântecele, ca în pântecele maicii lor, ca și cum ar fi un prunc, un pântece care, ce, când se scoală, când iese pruncul din pântece și zice, hai, 9 luni am dormit. Nu simte chestia asta. Zice, câtă vreme am pierdut acolo? Nu, îi pare firesc cât asta acolo și nu are nicio problemă. Nu. E așa somnul acela, starea aceea de odihnă, de, pe care aceea cerem noi de la Dumnezeu când ne rugăm pentru somn. Anunț. Da, și trebuie să vă anunțăm aceasta, că Ascolul desfășoară campania Donează o notă muzicală. Așa se numește, e pentru copii orbi, pentru că copiii orbi au mare nevoie de sunete, au nevoie să facă ceva în liniștea lor și, și nu știu cum să zic, în starea aceea în care nu poți să faci nimic. Toată ziua te joci cu mâinile, faci ceva, te pipăi pe față, ce să faci? Un tuneric în care stai, în care să lășuiești. Și acești oameni sunt foarte, se bucură foarte mult când învață să cânte la un instrument muzical. Și atât de mult se bucură și cântă și exersează, fluieră, fac ceva, cântă la vioară. Și aceasta le dă o lumină și o rază de lumină în întunericul lor. Și prin câțiva copii de aici care s-au implicat și s-au ostenit, s-a făcut un fel de proiect, adică s-a cerut bani de la Uniunea Europeană, care au acceptat, nu știu, dintr-un proiect bine făcut, așa, să se până la începutul unui proiect de, așa zis, dănează notă muzicală. Adică ianuarie-iunie durează, din ianuarie de acum până în iunie, pentru copiii cu deficiență de vedere și pe blogul http://notemuzicala.ascor.ro. Campania are două obiective, să găsească persoane care să doneze instrumente muzicale în Cluj-Napoca, deci dacă aveți sau știți pe vreo vioară nefolosită, vreo chitară, dar nu chitară de aia de copii mici, cât de cât. Și a doua, să găsească persoane care să învețe pe copii să cânte. Și nu știu acum ce faci în Europa, adică ce plătește ea, dar o să vă explice copiii care rezolvă. Cine vrea să doneze bani pentru cumpărarea instrumentelor? La Raluca Ștefan și la Mihaela Blândă. Mihaela de jos și la Luca Ștefan, nu știu unde e. Așa. Acolo, da. Da. Sper că la această întrebare am răspuns. Ce înseamnă acei 1000 de ani? Da, deci vorba despre împărăția veșnică în care va sfârși, se va sfârși sfetul omenesc împreună cu Dumnezeu și trupul îndupărnicit alături de Hristos în împărăția celor. Nu, e vorba de 1000 de ani în care le faci sud de la aia care nu s-au zis, na, i-au înviat ăștia toți la niște toți. Că noi ne închipuim așa un fel de moment de biruință. De, na, sâc, am biruit pământul al nostru, ăsta e împăratul. Și se merge spre o idee, de aici ideea a unui milenarism. De aici și vine, de la 1000 de ani, milenarism, 1000 de ani, milenar. De aici erezia care a crezut că e vorba neapărat numai de 1000 de ani și se aștepta vremea venirii celor 1000 de ani ca un fel de răzbunare. Lasă, vine Hristos și o să domnim la 1000 de ani și pe toți îi stârpim. Tot o să se facă și o să plece de rând în fața noastră. În fața tuturor suferințelor veacului acesteia era ideea asta. 1000 de ani de asta. Vine Hristos repede, să vină. Și era așa o idee, din aceeași idee, cumva, în care Iuda a încercat să facă o împărăție lumească în care să fie, el așa a fi vrut ca Dumnezeu să-și arate putere, să se instaureze o împărăție lumească în care ei să fie generali, ca și generalul Alexandru Macedon, care a stăpânit tot Imperiul Elenistic, și să facă așa o rânduială, să spunească lumea întreagă, să prin puteri, prin minuni, prin. Și cumva așa visa el și aceasta cumva l-a făcut până la urmă să-l vândă pe Hristos ca să arate în starea aceea de în care era prins și așa să-și arate puterile să le arate el. Și să fie pus ca împărat. Ceea ce Hristos n-a făcut și după aia el văzând Hristos n-a făcut nimic. Și că tot ce plănuise el era o poveste și că era o minciună în ce trăise el, s-a dus și s-a spânzurat. Dar de fapt, mult din ceea ce a făcut el a plecat din această idee milenaristă și el a visat la o asemenea împărăție. Cei care înțeleg textul așa, în privința asta și se numesc milenariști, a fost o sectă pe care sinoadele ecumenice au criticat-o și au lovit-o și au anatematizat-o. Și cei care privesc așa ca sub erezia milenaristă și care peste veacuri au avut mii de chipuri. Aceasta au văzut-o și cei imperii au luat asemenea viziune și au încercat și au zis și naziștii au zis, noi vom intra la împărăția de 1000 de ani. Vine împărăția noastră de 1000 de ani, naziștilor, au unei împărății perfecte în care ei visau, cum, dar cu regulile lor. Până și sovieticii și comuniștii au avut o asemenea viziune, fără să-și dea seama, sau poate chiar puțin s-au gândit ei că e luată din această erezie a unei împărății, a unei epoși perfect de aur, de care de fapt vorbise și Platon înainte. Epoca Atlantidei, de aur, desăvârșită, frumoasă, perfectă. Dar ei au zis, nu știți că tot ziua se vorbea de epoca de aur. Deci, mileniu perfect, desăvârșit, lumea care va veni, socialismul viruitor, comunismul înfloritor. Numai la asta se vorbea. Toată ziua despre asta ți se vorbea, despre ce va fi, cum va fi, cât de bine va fi. Se încerca sufletul omului să fie prins de această idee milenaristă a unui veac viitor, unui veac care va veni curând, viitor, dar în care va fi desăvârșit și bine și perfect și frumos. Dar după regulile lor, dar toate acestea s-au obârșit și în această erezie milenaristă, adică a unei împărății pământești. Acum se încearcă o asemenea împărăție bazată pe bunăstare, pe piață comună, pe informații, pe stat mondial, totul se știe, totul se cunoaște, totul se materializa, totul e așa și până la urmă și prin descoperiri medicale și științifice așa se vor rezolva toate problemele și va fi desăvârșit și frumos și perfect și așa. Totdeauna omul va fi mult mai tentat pe asemenea împărății decât să își ridice sufletul spre altă împărății la care ne chema Hristos. Aceea va fi totdeauna aia pe așa departe, acolo, nu mă interesează, vreau aici, acum. Și totdeauna va fi mai tentat să cadă în asemenea ispite decât în acea adevărată împărăție lui Dumnezeu la care Dumnezeu ne cheamă. Deci toate pleacă de la această erezie. M-a întrebat un coleg pentru că s-a smintit de ce lasă Dumnezeu să moară de foame și din cauza războaielor, de exemplu, în Africa, ce să-i zic? M-a mai întrebat și de ce există biserică, cum să-i argumentez. E mai folositor să vină să se roage la biserică, zice el, probabil, întreabă el. El zice că Dumnezeu e pretutindeni. Aceasta cu Dumnezeu e pretutindeni, dacă ar fi măcar bazată și întemeiată pe credința aceea sutașului, dar care l-a căutat pe Hristos, că nu stau acasă și zic, Doamne, m-auzi? Tu ești aici, știu, am auzit, dar eu totuși vă zic cu tine, mă minte. Mă duc eu să mă smeresc. Era o smerenie, înțelegeți? Era smerenie, sutașul a trebuit să meargă să zică, Doamne, știi, eu sunt sutaș roman, am făcut multe andres, așa, uite, cad înaintea ta, uite, nu știu ce, iar toți vedeau, toată lumea vedea, era greu, așa, ca, dar nu mai ușor, nu? Dar prin ce să, deci, era mult mai ușor o asemenea stare. Ei, oamenii aceștia nu caută credința sutașului care a crezut, Doamne, tu numai cu cuvântul zic, nu trebuie să vii aici. Și numai cu cuvântul zic, că numai zic, când se va face, că și eu am slujba sub rânduiala mea. Și dacă îi zic, merge, și dacă îi zic, vino, vine, și dacă îi zic, fa, asta, face, așa și tu numai zic cu cuvântul se va face. Și de aici pleacă foarte mult și zic, vezi, da, ce? Și stau acasă și zic, Doamne, nu știu, n-am nevoie să merg undeva, că Dumnezeu e pretutindeni. Dar ei nu pleacă de la început. Că acesta putea să zică de la început așa, să stea în odăița lui acolo când se ducea seara și se întorcea acasă și zicea, Doamne, eu știu că m-auzi. Eu nu vreau să mă gândesc în față de la toți pampălării, prăpădiții, cum erau poporul evreu, amărât, sărat, umblând după el ca niște oi fără de păstor. Și el, mare sutaș roman, se duc acolo cu ăștia, care vină sau usturoi și vino și trimete numai ajutorul și rezolvăm noi, sau așa, ceva de genul ăsta. Sau ca regi la vgar ale vesei, care ar fi trebuit să zică, Doamne, tu știu cum auzi, nu trebuie să meargă cineva la trimis al meu, că eu sunt bolnav, nu trebuie să meargă cineva la tine, să spună, hai, Doamne, la noi, vino la noi să mă tămăduiești. Și Dumnezeu n-a trebuit să vină, că i-a pus doar tipul său numai ramă și la trimis și a fost destul. Dar pentru asta trebuia să facă smerenia asta, înțelegi? Ei, oamenii nu mai sunt dispuși să facă smerenia asta. Asta e o mărturisire a credinței în Dumnezeu. În asta se vădește credința ta. Nu că, lasă, am zis eu mintea mea, de fapt, aici ascunde foarte multă rușine de Dumnezeu. În fața oamenilor, nu mă duc. Păi cum mă duc acolo, toți ăia? Păi și merge și spălătoarea asta, și merge și nu știu cine, și merge și inginerul, și merge și ochistul, și așa, păi și eu cu ăia. Nu, eu stau acasă, am Dumnezeu meu, în inima mea, știu eu cine este El. Aici e o mare înșelare, dacă ar fi măcar credința aia adevărată a sutașului, dar nu este. E o mare înșelare, o rușine de Dumnezeu, o rușine de a veni în Biserica lui Dumnezeu, unde vine tot natul, de la cel mai din urmă, de la talpă până la episcop, de la opincă până la vlădică, înțelegeți? Acolo e casa de oaspeți. unde l-a dus Dumnezeu pe, unde l-a dus samarinanul pe acel om, la casă de oaspeți. Toți sunt chemați. Nu, și dacă ești sărac, și dacă ești bogat, ești primit. Și toți sunt chemați acolo și toți sunt primiți acolo. Asta, rușinea asta, nu și-o pot depăși mult și atunci apelează la asemenea teorie. Ce-i nevoie? Sunt convins că tânărul acela din lene, din rușine, nu vrea să vină la biserică. Nu pentru că s-a gândit enorm de mult, a aprofundat credința și a zis, da, nu trebuie să merg la biserică, am trage concluzia așa, și numai în sufletul meu, nu, de fapt știți, majoritatea dintre noi și știm foarte bine asta. Aleg cu sufletul, cu inima, prima dată, inima noastră semătoare, fricoșată, de exemplu, ți-e frică de câini, să zicem, ți-e frică de câini. Și, printr-o parte sunt foarte mulți câini, prin altă parte nu sunt câini. Dar cum se zice asta la domnul profesor de la doctorat, zice, care trebuie să te duci și totdeauna tu întârzi că mergi pe partea așa deasupra, pe unde nu sunt câini, se zice. Și eu, să zicem, faci cu 5 minute în plus. Să zicem că nu sunt trolebuți, numai pe jos se poate. Cum să-i zici domnului profesor? Și atunci zici, eu mă duc pe sus, pentru că și încerc să faci o teorie între altul. Și în fața ta, mai mult în fața celorlalți, dar încerc să o crești și tu. Asta zic, așa, o întâmplare așa, stupid, dar lucrurile se plătește mult mai adânci, în care chiar le crești și tu. Adică o durere, ceva, o neputință de a te depăși într-o privință undeva, tu încerci să găsești motivație că nu poți să mergi pe acolo sau să faci chestia aia. Zicem că ai cedat la un examen, n-ai putut, îți doreai până atunci să fii inginer electronist, dar n-ai luat numai note de 4, că ai avut un profesor astfel la electronică. Și dintr-o dată zici, nu, eu voi face altceva în viață. Eu voi fi, nu știu ce, ăla care dă cu ciocanul la roți la trec, zicem. Și găsești și zici, da, asta era de când eram mic, de fapt, acum îmi dau seama. De fapt, dintr-o dată, sufletul găsește o nouă modalitate de ieșit în situație, sufletul. Mintea care este o sclavă a inimii, inima alege, e frică, e înfricoșată, e temătoare, nu știe ce să facă, și mintea se găsește dintr-o dată slugă și zice, poftiți, stăpână. Și zice, găsește o modalitate să scap și eu să nu mă rușinesc toată ziua în fața mea și față de ăștia să le pot spune așa o teorie foarte frumoasă și să putem să mergem înainte. Și găsește mintea modalitate. Nu, eu de mic eram și găsești niște mici chestii. Știți cum când veneai în regimul comunist, toți îți găseau un dosar cât mai sănătos. Din popor sunt. Uite, dintr-o dată îți găseai, nu știu ce neam, care eram de pe balta brăilei, domne, eram ăla care munceam acolo. Veneau burghezi, veneau când, unde să zicem, noblețea sau neamul din care vii mare. A, dintr-o dată, de, s-ar putea să am și o rudă poloneză care nu știu când a venit. Eu de acolo sunt, domne, uite-mi dacă ai fost din Marta Brăil. Așa, în funcție de ceea ce dorești să faci, în funcție de ceea ce dorești să profiți sau să ai sau să așa, sufletul omenesc, inima, mintea se face slujba și găsește căi și modalități de a te liniști, de a fi... Și zici, mie îmi place mai sus, pentru, nu pentru câini și așa că ți-e rușine, zici pentru câini și ți-e rușine și ție să zici pentru câini. Cum pentru câini? Nu, pentru că sunt 5 lilieși, nu doi ca aici. Sunt lilieși frumoși, ești printre ei, e frumos, e altceva, ai refiat, găsești tot felul de... Și încerci să zidești o personalitate pe chestiile astea. Adică, da, chiar așa. E chiar de mic îmi plăcea aerul curat, nu îmi plăcea dintre oameni, mulți acolo, toți. Nu îmi place. Eu sunt deosebit. Știți, atât de mult ne putem autosugestiona cu asemenea lucruri, ne putem schimba cu totul felul de a fi și firea. Din om care era cu minte, așa poți să te faci dintr-o dată, dar eu eram rocker de mic. Îmi plăcea totdeauna. Muscam de una fratelui meu. Mă te cu cuțitul cu mine. Și chiar acum îmi dau seama ce rocker era mea așa de mic. Dar acum îmi dau seama. Așa este omul, așa, deci așa și el. Nu-i place să mergi la biserică, să stea cu oamenii acolo, cu babe, știți că noi așa zicem, că numai babele mele, așa ziceau oamenii în vechime, numai bătrânii, numai... Să merg eu cu ăla. Și atunci găsește o motivație foarte superioară, domnul. Deci te rutine de nume, nu la biserică, acolo răzmat de zidul și cu preoții aia care lăgăie și nu știu ce. Și așa ai rezolvat treaba, știți? Asta e de fapt. Nu e o alegere superioară, înțeleaptă, logică, adâncă, mergând până la capăt. Cum am zis și astăzi despre zodii. Nu se gândește nimeni logic așa la chestiile astea cu zodiile. E o plăcere să știi că, poate că, ce chestii, așa, stelele, ești atât de importante, stelele, fai, să asumă viața, ele, vorbesc despre tine, cerurile, toate informate după tine, ești ceva nemaipomenit. Și atunci, e atât de frumos să crezi lucrurile astea, încât tot e scris în stele. Cu cine de legătorii? E scris în stele. Cu cine nu știu ce? E scris în stele. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus? quadraturi, chiezi, toate cu mijlocul frunții din toate e extraordinar, e atât de frumos, că nu merge nimeni să, nu interesează pe nimeni să coboare puțin mai în adâncuri, așa să zică. Păi, dom'le, dar de ce e atât de important momentul ăla că, când m-am născut mama mea? Adică ce era atât de important atunci, clipa aia când am ieșit în pântece, mai și mele? Dar ce până atunci influențele zodiacale nu erau asta mea? Adică eu eram pe altă planetă? Că tot aici eram. Tot numai că eram în mama, atâta tot, înțelegeți? Și ce, până atunci zodiile și quadraturile nu erau și ele acolo, nu mă influențau, nu îmi schimbau felul de a fi, nu îmi făceau tensiune sau hipotensiune sau... Tot astea era. Deci atunci, atunci m-am născut, când a hotărât doctorul, hai să totul să facem acum, că nu mai, s-a obosit, mergem în concediu. E așa, atunci, nu contează tot. Și atât de stupid, măcar dacă s-ar merge mai încolo să zici, doamne, poate în momentul conceperii, deși și atunci, ce să zici în momentul conceperii? Că s-a atunci mai bine în seara aia și înseamnă că totdeauna, înseamnă că totdeauna ar trebui să fie chestia să numai noaptea, numai... Nu s-a întâmplat să fie nici o coloratură de pe zi sau, nu știu, ar fi aberrant, ar fi... Dar totul, de fapt, arată cât de... Nu se merge la profunzime. Omul vrea să creadă în chestia asta și nu interesează restul. Nu suntem ca Sfântul Augustin care a zis, pentru mine, zicea, încercând el tot felul de religii și tot felul de filozofii, mergând pe la pitagoreicieni, pe la plotini, pe la platonieni, a ajuns și la aceștia cu horoscop și cu astrologia. Și a zis, pentru mine, nici n-a trebuit să stau de câteva zile, pentru că m-am gândit și am zis, cunosc vreo 5-6 cupluri de gemeni, sunt atât de diferiți unii de alții, încât degeaba pot să-mi spun aceștia tot felul de povești, că am văzut care-i dracu. Adică nu, nu mai avea ce să studieze pe acolo, că erau lucrurile terminate. Deci era atât de clar a fost în suflet și atât de... Omul ăsta chiar căuta adevărul. Nu mă se dă seama, geastru, vai, ce fain, și eu ce am fost în viața trecută. Ai fost pescar, un trătesc, un pescador, pe nu știu ce, nu ai fost în studiere țărană. Ai fost ceva deosebit, ai ucis jumătate din sat, ai făcut ceva deosebit, oricum ai făcut ceva deosebit. Și de aceea ai alunit aici sau ai nu știu ce pe aici. Că ți-a tăiat capul, știi? Și ai alunit aici. Și este ca de râsul lumii, pur și simplu de râsul lumii, așa? Dar oamenii vor să creadă, pentru că îi susține cumva în abisul ăsta, în haosul în care se creează în jurul tău dintr-o dată, necrezând în Dumnezeu și neștiind că El în mâna lui sunt toate și niciun fir de păr nu se miște fără voia ta, fără voia lui Dumnezeu. Dintr-o dată tu ai nevoie de niște mici chestii care să te ții, o bară, așa ceva, să zici, da, eu eram, nu știu ce, sau am făcut aia, sau stelele mă țin, sau nu, nu pot să mor acum, oamenii de stelele, nu spun așa ceva. Deci trebuie să-ți găsești ceva de care să te sprijini, că nebunești, înnebunești, dacă n-ai credință în Dumnezeu, înnebunești. Intri în angoasta aceea de care văd Heidegger, o angoasă totală. Măcar filozofii ăștia, ca și Cioran și alții, au mers până la capăt, nu s-au oprit la prostiile astea, au mers, dom'le, le-a teamă, iau într-o angoasă totală. Ce-i cu mine în abisul ăsta fără sfârșit? Nu se mai... Știți, noi suntem ceilalți care cred în tot felul de superstiții și chestii de genul ăsta. Sunt ca oamenii care cad într-un abis fără de fund, dar se țin așa, ca și cum ar fi, știți, când se merge la bară, la avocat, și trebuie să dai depui mărturie. Să te ții acolo de bară aia și depui mărturie. Și să zicem că tot chestia aia cu tot cu bară cade cu tine, cade cu tine undeva într-un abis. Și tu zici, uite, stau aici, sunt bine, stau legat de bară asta, nu am nicio problemă, eu sunt stabil. Dar tu cazi cu viteza luminii, credeți? Și ție se pare că ești bine. E, oamenii nu s-au mai înșelat pe sine. Chiar au ajuns la depresie, la angoasă. Că fără de Dumnezeu, totul nu avea rost. Nu era niciun temei. Nu puteai să fii nimic pe nimic. De aceea nebunește Descartes, zicea, mai degrabă există ceva decât să nu existe. Cugete, deci există. Trebuia să-și găsească niște mici chestii serioase, logice, care se sprijină. Deci există. Mă întâiesc. Deci exist. Se sprijinea de ceva, dar real, mult mai real decât. Deci mergea din pas cu pas, încetul cu încetul, logic cu mintea lui, dar încercând și acoperind această angoasă, această abis fără sfârșit din jurul nostru, în care l-acoperea cu ceva real, serios, adică, deci mai degrabă există ceva decât să nu există, mai degrabă există un ziditor decât să nu există nimic. Asta vă spune totul, ființa noastră, că mai degrabă este ceva care a făcut totul decât să nu fie nimic așa, să fie apărut totul din nimic. Mai degrabă. Da, mai degrabă așa. Și dacă există ceva, mai degrabă acesta este un Dumnezeu bun decât să fie un Dumnezeu terorist și rău care ne vrea rău. Nu? Da. Pentru că atunci n-ar fi Dumnezeu, că ar fi un pitipușat care este răspuns că nu știu unde. Și ăla nu-i Dumnezeu, n-are cum. Dumnezeu nu poate fi așa. Nu poate fi îngust, nu poate fi micut, ăla nu-i Dumnezeu. Nu-l putem numi Dumnezeu. Și tot așa, mergând din pas în pas, au început să zică, da. Asta ar fi adevărul. Și măcar se sprijinea de ceva, asta măcar mergând cu logica, dar cei ce mai crede și nevelat să mânzească și au văzut mărturia lui Dumnezeu prin oameni și așa deja vorbim despre altă, despre altă lume.
Părinte, de atunci totuși ne sărbătorim ziua de naștere.
Ah, da, da. Dumnezeu n-a prea, nu știm că Hristos își sărbătorea ziua de naștere, că... Și faptul că nu-și sărbătorea ziua de naștere și nu pune accent pe chestia asta, o dovedește și faptul că nu s-a știut. Nu s-a știut foarte clar în ce... Se știa că în zona decembrie, nu știu ce, începutul ianuarie, a fi ziua, dar nu se știa asta. A rămas. Deci Hristos nu sărbătorea în cei 3 ani jumate, ziua mea astăzi, ne adunăm să mâncăm, să ne veselim. N-a pus accent pe asta. Se vede foarte clar, asta nu înseamnă că cei ce pun accent, vai, greșesc. Dar se vede clar că nu era important asta. Ce zodii am avut eu. Nici poveste. Și atunci când au trebuit să pună ziua nașterii lui Hristos, știau în ce zonă, cam când ar fi, dar nu știau exact ziua, și biserica s-a cotit în ziua de 25 să pună, în ziua în care era prăznit și ziua, zeul soare, și erau niște sărbători păgâne mari, care făceau mult, mult rău în lumea aceea, în vremea aceea, și atunci s-a pus ziua lui Hristos, soare de trest, ziua, ziua soarelui pe care îl prăzneau ei și făceau mare tantam acolo, ca să acopere toată acea povară a sărbătorilor păgâne, care oricum și-au păstrat cumva până astăzi. Știți că până astăzi, sfârșitul de an, toată perioada aia e plină de petreceri și de nebunii. Și nu s-a prea încetat. Adică oricum, creștinismul a încercat să estompeze partea aceea urâtă a petrecerilor așa deșanțate și fără sfârșit, care ducea la orgii și așa, și se acopere cu soarele de trății care se născuse și care era prăzniți și au pus chiar în ziua aceea de 25, în care era prăzunit în vechime zeii creți. Dar nu s-a știut asta, adică nu-i, asta nu trebuie să vă simțească. Vai, deci, așa, mi-a spus papa, vezi, mi-a spus un picin, nu a spus nimic. Și nu pot să la lumină, așa, clar, fără ascunzișuri.
Și după data asta s-a stabilit și până de fire?
Da.
Părintea.
Da.
Și a trebuit pe nou, mi-a apel, să ajunge cărția de pe cum să ajungă să neagă la biserică?
Dar omul, dacă e sincer, dacă omul caută pe Dumnezeu, n-are cum. De exemplu, un om sincer, căutați și citiți viața asta Părintului Serafim Roz. Om congregaționist din sectele neoprotestante ale Americii. Om care nici acolo n-a prea... L-a cunoscut și acelea, l-a cunoscut toate, tot ce putea cunoaște despre sectele noi din America. A încercat tot felul de soluții. A fost și nihilist, a fost și confucianist, a fost și taoist, a fost și... A încercat, a cunoscut chineza veche, o studia, o preda. A fost profesor de chineză veche, s-a dus în China să cunoască totul așa cum trebuie. S-a cercetat templele vechi. A cunoscut budismul, a încercat tot ce se poate încerca să găsească adevărul, înțelegeți? Și l-a găsit până la urmă. A recunoscut el că nu știuse că există ortodoxie. Nu știuse așa ceva. Nu știa. Până când, din întâmplare, zice el, dar nu din întâmplare, a intrat în biserica din San Francisco, unde era arhiepiscop Ioan Maximovici. Și în momentul ăla a simțit că este acasă. Dar era un om căutător, un om care nu avea, cum să zic, nu-și pusese niște grilaje. Aici nu-i voia, sigur aici nu-i nimic de găsit, sigur aici nu-i nimic de găsit. Nu. A căutat nebunește, a căutat viața și lucrurile Părintele Serafim Roz și o să vedeți toată viața și toată zbaterea lui și cum ajunge la adevăr, până la urmă.
Nu te ajută noi creație care caută, dacă
trăim noi viața creștină cât mai desăvârșit. Restul că stai și strigi de pe o grămadă de nisip și nu prea se rezolvă nimic. Mai ales că n-ai ce să mărturisești dacă tu nu ești schimbat. N-ai ce să, adică spui niște vorbe de ale tale, cum poți tu la măsurile tale. Nu, ci trăim tu. Și dacă e nevoie să spui și viața lui Hristos, atunci chiar că... Deci dacă va fi nevoie vreodată să poți să mărturisești, n-a fost mărturii mai mare al Imperiului Roman, nu s-a creștinat în sine, marea schimbare a Imperiului Roman nu s-a făcut numai prin propovăduirea sau propovăduirea apostolilor. Așa s-a făcut numai sămânța, s-a făcut mici comunități. Dar schimbarea lui, a lumii întregi romane, s-a făcut prin mărturisirea martirilor. Deci asta a fost nebunia care a schimbat pe nenumărați. Au văzut cum pot să moară pentru Dumnezeu și cum își pun sufletul și că ceva mai presus de lume ține. Nu era numai o chestie omenească. Ceva care îi depășea pe ei și care îi copleșea cu totul. Asta a dat mărturie sute de ani despre ceva care depășește lumea, care nu... Deci nu erau chestii de 20 de ani de figoane, de 70 de ani, de 100 de ani, de 300 de ani, înțelegeți? De 300 de ani de figoane care nu mai înceta și aceștia nu se lăsau. Nu se lăsau și aceasta a dat o dovadă însuțită, unică în fața lor și a schimbat toată lumea Imperiului Roman până la urmă. Deci până la urmă cea mai mare dovadă este mărturisirea ta despre Hristos până la moarte, dacă e nevoie, nu atât de mult cuvintele, care au și ele valoarea lor, da? Cum să scăpăm de preconcepții, de punerea de etichete, de exemplu, să zicem, de un om că e aspru doar pentru că zâmbește rar, se întrebe, ei, acum nu știu dacă e preconcepții, poate e chiar așa e. Poate că e chiar aspru omul, e mai aspru, e mai crescut așa, mai spartan, mai... Nu știu dacă e aspru, că sunt unii oameni care nu zâmbesc aproape deloc, dar stau numai bine și te ajută peste tot și te poartă și te aduc și te... Dar ei nu prea zâmbesc așa, nu sunt prea zâmbitori, deci, așa că nu înseamnă că-s aspri. Așa au fost crescuții, mai într-o bucată, mai clar, mai spusă treaba direct, mai fără prea multe mânghieri și alinturi. Da, hai, te rog, du-te, te rog, hai, încearcă să faci asta, vei putea. Da, zis, trebuie, facem. Este mântuire? Este, mergem. Înțelegeți? Adică lucruri clare așa, asta nu înseamnă asprit. Franchete, înseamnă hotărâre, înseamnă bărbăție, înseamnă de multe ori, e o mare virtute, de fapt, nu e asprit. Dar față de slăbiciunea noastră de copilași care sunt de tuta mamei, zic, din fric mie, ce frică mie. Pare asprit, dar nu. Și se spate, poate că sunt mulți oameni care sunt așa. Atelierele, cei care sunt înscriși pe la atelierele acestea care se fac peste săptămână, să știe că luni, la ora 17, este atelier de gastronomie, deci cei ce vor să îmbrăzi să vină aici, miercuri la ora 17, ora 5, muzică saltică cu părinții Diacon Claudiu, tot miercuri la ora 19, 7 seara, atelier de lectură cu Cătălin Bogdan, joi la ora 4 și un sfert, muzică saltică cu Marilena, ca și aici pe undeva, da? Vineri la 17, atelier de litografie, icoane lipite, Alexandra Corșeu, că aici undeva, da. Sâmbătă la ora 14, atelier de icoane și pictură, Codruța Vasian. Și cei ce vreți și puteți, știți că acum avem mai multe camere, avem 1, 2, 3, 4,
5,
6, 7, și 8 avem. 13. Așa că nu puteam să lăsăm pe altarul la care a cuvârât Hristos de Teo jos, să lăsăm așa, gata, acum am plecat de acolo. Și am lăsat totuși o candelă. Și în fața altarului eram, și am mai, și sunt 13 care ard neîncetat. Și atunci, cei care vreți să puteți să ajutați aici, zice că e nevoie neapărat de ulei obișnuit sau...
Bunica e
cel ulei în de la bunica. Sau, de exemplu, la altar și jos și sus, folosim numai de măsline. Dacă veți putea și care puteți să dați, pentru că nu mai prea avem, să ajutați. Așa, cred că totuși că eu n-am prea mers departe, nici n-am ajuns să vorbim despre... Da, ce vreau să spun, de fapt?
Părintele,
dar erau
câteva oameni
care
atunci...
Da. Mai fi-o tu odată, ca să nu mai
revin.
Bine, măi, dar să zicem așa, da, ai bine permite, deci nu că de ce face Dumnezeu să moară oameni, că nu El face, știi că... Nu războaie, nu sau lui. Gândiți-vă când se naște Hristos, zic îngerii, slavă de cele sus Dumnezeu și pe pământ pace, într-o oameni bunăvoire. Deci e clar ce vrea Dumnezeu. E clar ce vrea Dumnezeu, că nu vrea războaie, nu vrea. Deci nu sunt ale Dumnezeu războaiele. Sunt ale omului. Ca și cum lucrurile sunt la fel ca și între două familii. Se ceartă că mi-ai luat aia, că mi-ai dat aia, că e o brază de pământ în plus, că e o brază în minus, dă-mi încoace, du-te încolo. Așa e și între țări. Deci sunt răutăți, invidii, ciudă, sărăcie, când oamenii săraci se bat între ei. Dar de ce îngăduie? Dar să știți, să zicem că sunt zone, sunt locuri în care e mai greu. La măsura și la greutatea în care sunt oamenii aceia, li se va cere mai puțin. Li se vor socoti mai puțin. Deci este de clar pentru Dumnezeu cum îi socotește pe unii și cum îi socotește pe alții. Nu că, păi am mors toți la 30 de ani, păi de ce să moară toți la 30 de ani dacă noi murim la 70 de ani și avem nu știu ce de viață la 80 de ani sau nu știu ce. Aici, cunoștință Dumnezeu, știți că au fost perioade în istorie în care la 40 de ani, din 1700, cam la 40-50 de ani era vârsta maximă la care ajungea omul. Adică astea era perioada unor mari boli, tuberculoză, tot felul de. Și atât a trăit omul. Ei, credeți că nu-i în stare Dumnezeu, nu știe El să socotească omului cât a trăit și în puținul cât a trăit, ce-i cu el și ce-i cu pe fața pământului și a făcut și cât a făcut. Nu, deci nu cred că aici trebuie să ne formulați cu omul. De ce? Dar în același timp știu și am văzut asta, că celor care trec prin suferințe mari, parcă le și de Dumnezeu ajutor mare. Deci, uitați-vă și voi, cu cât oamenii trec mai bine, sunt mai neajutorați, mai se încred mai mult în ceea ce au ei, se încred mai mult în puterile lor, dar ei devin mai neajutorați, mai fricoși, mai plăpânt, mai la psihic, mai... Ei, cu cât parcă trec prin războaie și vremuri mai grele, în care și de multe ori oamenii atunci cer mult mai cu o sârdie ajutorul lui Dumnezeu, devin și mai tari psihic, și mai tari, și chiar trec prin necazuri insolventătări, când auzim de ce necazuri cu bunicii noștri, că au fugit din Basarabia, din Covina, săracii pe jos, sute de kilometri, cu căruțele, cu... Că polonezii au venit din nord în al doilea război mondial săraci și a primit România și își mideau căruțele și peste tot. Și acum găsim din satele din Oltenia și din Ardeal vânzute căruțe, de un polonez, nu știu care, cum au fi trăit oamenii. Și totuși când vorbești cu ei, ce bucuroși erau, se întâlneau seara, erau, măi, păi dacă acum am pierdut așa, am fi terminat. Lingura mea, unde-i lingura? Oamenii aceia erau mai... Și tărie primeau de la Dumnezeu, poate, și cerând ajutorul acesta. Dar sigur, la vreme necesară și la fiecare, la măsura încercărilor prin care trece, Dumnezeu dă și ajutorul pe care omul îl primește sau nu, depinde de el. Ar fi mult de spus aici. Sănătate. Săptămâna asta este săptămâna de far. Marți, miercuri și... Miercuri, luni, miercuri, vine, nu se ține vor.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-te numele Tău,
vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Să binecuvânteze Dumnezeu. Cei ce aduc, înălent, să plătească, să aduc pentru candura lor. Dar poate nu putem ține
candura. Cătmina, eu te-am interviat, zic, de rută mă dată.